Jau pašlaik likums darba devējiem liedz nepamatot prasīt svešvalodu zināšanas. Tomēr formulējums darba likumā ir tik vispārīgs, ka praksē ar to nepietiek. Tā sagatavotās likuma izmaiņas par krievu valodas lomas mazināšanu darba tirgū pamato Saeimas deputāts Raivis Dzintars no Nacionālās apvienības.
Likuma grozījumi paredz būtiski sašaurināt likumā ietverto formulējumu un uzskaitīt konkrētas profesiju grupas, kurās krievu valodas prasības ir pieļaujamas. Turklāt likuma grozījumi paredz, ka nepamatotas krievu valodas zināšanas nevarēs prasīt ne sludinājumos, ne darba intervijas laikā, ne darba līgumā, ne darba pienākuma veikšanas laikā, ja, protams, tas neatiecas uz kādām no šīm uzskaitītajām izņēmuma grupām.
Šīm darba likuma izmaiņām Saeimā vismaz pašlaik ir diezgan liels atbalsts, ko apliecināja arī balsojums plenārsēdē. Tajā skaitā atbalstoši šodien bija visu koalīcijas frakciju deputāti. Nav pieņemami, ka vairāk nekā 30 gadus pēc valsts neatkarības atjaunošanas darba tirgu aizvien nepamatoti prasa krievu valodas zināšanas, izskanēja no tribīnes. Turpina Agnes Krasta no Jaunās vienotības.
Šobrīd krievu valoda tiek prasīta, piemēram, tādos darbos kā pārdevējs, konditors, traktorists, krāvējs, automazgātājs un vismaz 95% gadījumos šāda prasība varētu būt absolūti nepamatota. Situācija ir nepieņemama, jo tā vispirms jau pasliktina valsts valodas lomu. Tā ir ne tikai diskriminējoša, bet arī atrauta no ekonomiskās realitātes īpaši pēc Krievijas brutālā iebrukuma Ukrainā.
Tomēr nav vienprātības par ideju likumā uzskaitīt profesijas, kurās prasība izmantot krievu valodu būtu pamatota, piemēram, tulkiem, pasniedzējiem augstskolās, arhīvu darbiniekiem. Pret šādu ieceru iebildu progresīvo frakcijas deputāte Mairita Lūse.
Mēs nedomājam, ka šo problēmu var risināt vienkārši paplašinot atļauto profesiju sarakstu. Ejošo ceļu mēs nonāksim tādā Covid atļauto produktu saraksta virzienā. Mēģināsim ļoti sarežģītu realitāti iekļaut konkrētā sarakstā.
Pret piedāvātajām darblikuma izmaiņām balsoja stabilitātē frakcija un no tās aizgājusī deputāte Glorija Grefcova. Pret argumentos gan izskanēja arī ar situāciju darba tirgū nesaistīta apgalvojumi. Turpina Aleksejs Roslikovs un Glorija Grefcova.
Ka minimums 40% no Latvijas iedzīvotāji ir krievu runājoši, un jums to ir jārespektē. Un ja mēs runājam konkrētu pa konkrētu lietu, jums nāksies to respektēt. Jums nesanāks mums kaut kāda veida visus izolēt un nosūtīt kaut kur uz mēnesi. Tā nebūs.
Nekas labāk nestiprina latviešu valodu kā latviskās dzīves ziņas mācība. Un es aicinu kolēģi novērst diskrimināciju, neaizliedzot tikai krievu valodu kā obligāto prasību, bet aizvedot jebkuru svešu valodu kā obligāto prasību. Stiprināsim latviešu valodu, stiprināsim latgaliešu valodu.
Saeimas deputāti darba likuma izmaiņas otrajā lasījumā turpinās skatīt pavasarī. Priekšlikumi iesniedzami līdz 29. martam. Jānis Kincis, Latvijas radio.